Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafi
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri, 29 octombrie. Iată titlurile ediției. România Liberă continuă să apară în formula redacțională Petre Mihai Băcanu.
De ce s-a supărat Clubul Român de Presă pe nota proastă acordată României de Reporteri Fără Frontiere la indexul privind libertatea presei?
Veți mai putea asculta analize din actualitatea internă,
știri din actualitatea internă și internațională
și rubrica Acum 20 de ani, semnată de Alexandru Călinescu.
La început însă, obișnuitul buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Liderii europeni au semnat la Roma Constituția Uniunii Europene, care prevede întărirea conducerii forului comunitar prin înființarea funcției de președinte și de ministru de externe al Uniunii. Pentru a intra în vigoare, Constituția trebuie ratificată de parlamentele țărilor membre, 8 țări intenționând să o supună unor referendumuri. În afară de liderii țărilor din Uniune, la ceremoniile de semnare a Constituției au fost prezenți liderii statelor candidate, România, Bulgaria, Turcia și Croația. Parlamentul Olandei, țară care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, a examinat și a respins cu majoritate de voturi, potrivit BBC, o moțiune care cerea amânarea aderării României la Uniunea Europeană. Moțiunea fusese introdusă de parlamentari creștin-democrați, care reprezintă principala forță politică în coaliția guvernamentală din Olanda. Deși moțiunea a fost respinsă, există totuși o îngrijorare generală privind situația din România, a declarat un purtător de cuvânt al creștin-democraților olandezi. La București, președintele Consiliului Național al Audiovizualului, Ralu Filip, a declarat că se opune listelor publicate de Coaliția pentru un Parlament Curat, pe care au fost trecuți mai mulți candidați la alegerile parlamentare din diferite partide, considerați de coaliție incompatibili. Eu personal consider că este o chestiune profund nedemocratică, a declarat potrivit Mediafax Ralu Filip, în opinia căruia alcătuirea listelor reprezintă un mijloc de implicare nereglementată în campania electorală și de hărțuire politică. Președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Administrația Publică Locală, Valeriu Suciu, a declarat la Cluj că peste 15.000 de funcționari publici din 6 județe din România au intrat azi în grevă generală, în principal din cauza salariilor mici. Potrivit lui Valer Suciu, pe durata grevei, cu termen nelimitat, funcționarii vor asigura doar serviciile de stare civilă și activitățile de la cantinele de ajutor social. Liderul palestinian Yasser Arafat a sosit cu avionul la un aeroport militar în apropiere de Paris pentru a fi tratat la un spital al armatei franceze. Arafat a fost transportat cu un avion oferit de președintele francez Jacques Chirac de la Amman, unde fusese adus mai devreme cu un elicopter militar iordanian de la reședința sa din Ramala, Cisjordania. Liderul palestinian suferă de dureri de stomac de câteva zile. Potrivit medicilor, starea lui de sănătate s-a înrăutățit brusc din cauza unei boli a sângelui. Ministrul britanic de externe, Jack Straw, a declarat că guvernul de la Londra va studia foarte serios relatările că aproximativ 100.000 de civili irachieni au fost uciși de la începutul campaniei militare în Irak. Potrivit lui Straw, aceste estimări par exagerate. Cifra de 100.000 a fost publicată astăzi de un respectat ziar britanic medical The Lancet și se bazează pe un studiu sociologic. Nu există estimări oficiale ale numărului de morți în rândul populației civile irachiene, dar unele guverne vorbesc de cifre cuprinse între 10 și 30 de mii.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Conflictul generat de decizia concernului german VAZ de a schimba conducerea Consiliului de Administrație de la ziarul România Liberă pare să nu fie avut efecte editoriale majore.
Ediția de astăzi a ziarului România Liberă a fost realizată în întregime de echipa redacțională coordonată de Petre Mihai Băcanu, deși, aflăm de la domnul Băcanu, patronatul german a încercat să scoată un ziar separat.
A încercat să scoată un ziar paralel și s-a dus toată redacția acolo, am fost și eu cu ei și n-au reușit. Momentul de tensiune, dacă vreți să-i spuneți așa, a fost atunci când, după acea panoramă de adunare generală, de simulacru de adunare generală, reprezentanții VAZ-ului s-au dus în birou să comunice noua conducere a ziarului. Și atunci toți redactorii, dar absolut toți, au ieșit pe holuri, ca un gest de protest, dacă vreți să-i spuneți.
L-am întrebat pe directorul României Libere care este situația astăzi în redacția ziarului.
Deocamdată nu îi scoatem ziarul. Dacă ei reușesc să înscrie la Registrul Comerțului această formă de adunare generală, noi ne supunem, dar deocamdată e contestată.
Petre Mihai Băcanu, reamintim că reprezentantul concernului VAZ, Klaus Overbeck, a declarat Europei Libere ieri că în ședința acționarilor de joi a fost ales un nou consiliu de conducere, după expirarea mandatului vechiului consiliu. Overbeck a mai declarat postului nostru de radio că România Liberă va rămâne, citez, o voce critică a opiniei publice.
Această aserțiune este contradisă însă de întreaga redacție acestui ziar, care afirmă că schimbarea conducerii s-a produs exact în momentul în care publicația pregătea articole critice la adresa Partidului Social Democrat. L-am rugat pe Mircea Toma, directorul Agenției pentru Monitorizarea Presei, Academia Cațăvencu, să analizeze situația de la România Liberă.
Trebuie să mărturisesc că nu pot să separ încă cu limpezime natura conflictelor. Adică eu percep aici deocamdată, la nivel de ipoteză, un conflict de tip patronat-management. Ceva ce intră în sfera de preocupări a altei dimensiuni, nu cea a libertății de exprimare nemijlocită. Dacă această problemă este sau nu un instrument sau o etapă în procesul de îngenunchiere politică a acestui cotidian, asta este o ipoteză foarte sonoră, foarte vehiculată, dar pentru care am solicitat colegilor de la România Liberă probe palpabile. Sunt foarte firave aceste probe. Pe de altă parte, s-a apărat declarativ că nu are de gând să schimbe linia editorială a ziarului, că singura preocupare este să-l relanseze într-o formă mai modernă, mai europeană și alte enunțuri de același gen, dar unul lipsește proba faptului că nu poți să-ți dai seama decât după ce fac chestia asta, că e sau nu ceea ce spun că vor să fac. Pe de altă parte, au comis și ei niște bâlbe grave, între care cea mai sonoră a fost minciuna lui Bodo Hombach, care invoca un șef al Departamentului de Libertate de Exprimare al OSCE, care ar fi spus că nu este vorba despre o intervenție de natură politică. Ori persoana respectivă a dezmințit clar afirmațiile vasului. Deci, iarăși, o incorectitudine de acest gen este un semnal de alarmă. Tot ce spun poate să fie minciună, deși sunt nemți. Așa suntem acum în poziția asta, că într-unii nu pot să cred, iar ceilalți nu au oferit suficiente argumente, sunt doar semnale de alarmă.
Mircea Toma, zilele trecute, organizația Reporteri Fără Frontiere a dat publicității un index al libertății presei, în care peste 160 de țări au primit note, iar România se află cu o notă nu tocmai bună pe locul 70. Clubul Român de Presă a avut o reacție oarecum neașteptată, calificând nota acordată României drept o jignire la adresa jurnaliștilor români. Cum înțelege această replică a Clubului Român de Presă?
Înainte de a răspunde, trebuie să precizez că în România Agenția de Monitorizare a Presei, Academia Cațăvencu, este partenerul Reporters Sans Frontières. Noi îi reprezentăm acum aici, în urma vizitei pe care a făcut-o în primăvară, o vizită de evaluare, au venit cu o echipă mai mare și au stat mai mult timp, i-am asistat în organizarea interviurilor și așa mai departe. Punctajul pe care îl obține România în urma unei asemenea evaluări urcare o precizie relativă. E greu să compari țări din continente diferite, contexte foarte diferite între ele, să le aduci la un numitor comun în baza unei note. De aceea eu consider că aceste note trebuie să fie interpretate într-un registru ceva mai larg, adică în câteva calificative mai mari. Ceea ce înseamnă acest calificativ este că nu este bine, că este periculos ce se întâmplă aici pentru libertatea de exprimare. Că este un semnal că în România lucrurile nu numai că nu stau bine, dar și evoluează prost. Asta înseamnă acea notă poate mai aspră decât ar fi meritat dacă ar fi să judeci numai după ce se întâmplă așa într-o secțiune transversală. Dar este grav că în România în ultimii 3 ani situația s-a degradat sensibil. Asta este mesajul pe care Clubul Român de Presă îl contestă. Eu simt că în club decizia asta a fost produsă și de prezența în componența conducerii acestei instituții a președinților radioului public și respectiv al televiziunii publice, care sunt, din monitorizările noastre, instituții care distorsionează informațiile relevante politic într-un mod demnificativ, favorizând imaginea liderilor aflați la putere acum.
Mircea Toma, directorul Agenției de Monitorizare a Presei, Academia Cațăvencu.
În alt Preasfinția sa Pimen a declarat astăzi că împroprietărirea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților cu 90.000 de hectare de pădure este, citez, judicioasă și mulțumitoare, iar prin fapta sa, premierul Adrian Năstase s-a înscris, citez din nou, în rândul marilor ctitori și ocrotitori ai mănăstirilor și bisericilor monumente istorice. Despre ce este vorba, aflăm de la Sabina Fati.
Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților a cerut în justiție restituirea unei suprafețe de 195.000 de hectare de pădure pe baza actelor de proprietate pe care aceasta le are din perioada în care se afla în administrarea Imperiului Habsburgic. Procesele deschise de biserică au trenat însă, iar arhiepiscopul Pimen a fost în ultima perioadă cel mai dur critic cleric la adresa guvernării Năstase. În ziua începerii campaniei electorale, guvernul a aprobat, cităm, împroprietărirea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților cu o suprafață de 95.000 de hectare de teren forestier. Primul ministru a ținut să precizeze însă că nu este vorba despre o retrocedare, ci despre un transfer de proprietate din domeniul public în cel privat. Arhiepiscopul Pimen le cerea până nu demult preoților suceveni să nu accepte compromisuri în privința retrocedării pădurilor, solicitând puterii și justiției restituirea întregului fond bisericesc din Bucovina, constituit încă din 1786 ca instituție cu administrație proprie. Cu toate acestea, arhiepiscopul Pimen s-a mulțumit de această dată cu o treime din suprafața totală a acestui fond, apreciind drept judicioasă și mulțumitoare legea propusă de Adrian Năstase, care urmează să fie discutată în regim de urgență la Senat. Mai mult decât atât, arhiepiscopul Pimen declară că prin acest gest, Adrian Năstase se înscrie, cităm, în rândul marilor titori și ocrotitori ai mănăstirilor și bisericilor monumente istorice. Comunicatul trimis de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților încearcă să explice de ce Pimen a fost de acord cu propunerea lui Adrian Năstase, renunțând la principiul retrocedării întregului fond bisericesc al Bucovinei, confiscat de regimul comunist. Astfel, arhiepiscopul socotește că, cităm din nou, având în vedere starea de spirit a oamenilor de astăzi, de reținere și neînțelegere cu privire la retrocedarea marilor proprietăți, consideră judicioasă alocarea celor 95.000 de hectare care, în viziunea lui Pimen, ar putea acoperi cheltuielile pentru îngrijirea patrimoniilor și cu economie ar putea ajunge chiar și pentru activitățile filantropice. Acum câteva luni, arhiepiscopul Pimen declara însă că puterea refuză restituirea proprietății forestiere către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților pentru că aceste păduri, cităm, sunt exploatate de parlamentari și guvernanți direct sau indirect. Mai mult, Adrian Năstase era caracterizat de înalt preasfinția sa Pimen ca, cităm din nou, foarte arogant și disprețuitor. Conducerea țării, mai spunea Pimen acum trei luni, promovează imoralitatea și sărăcește poporul, iar Ion Iliescu și Adrian Năstase sunt niște șarlatani. Practic, proiectul de lege prin care guvernul împroprietărește Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților este o formulă prin care premierul Adrian Năstase a neutralizat criticile lui Pimen, care în campania electorală i-ar fi adus lui și partidului său prejudicii substanțiale de imagine, în condiție în care biserica este instituția în care românii au cea mai mare încredere alături de armată, potrivit sondajelor de opinie. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, continuăm astăzi seria de analize a rapoartelor de bilanț date publicității de Guvernul României. Ileana Giurchescu l-a întrebat pe scriitorul și profesorul universitar timișorean Mircea Mioeș care este impresia generată de raportul Ministerului Culturii și de cel al Ministerului Educației.
Impresia generală este că acești oameni se mint între ei. Ca în cadrul guvernului să se vină cu niște afirmații absolut, eu le-aș spune mincinoase, cel puțin unele dintre ele, de pură propagandă, cu un aer de heirupism, de parcă atunci s-ar fi rezolvat toate problemele culturii, cultelor și educației, mi se pare cel puțin hazliu. S-au făcut, s-a adres, s-au dat cifre, s-au dat raporturi între ceea ce s-a început și ceea ce s-a efectuat, dar de fapt niciuna dintre aceste cifre nu este controlabilă. Așa cum n-a fost controlabil de pildă faimoasa inițiativă a celor 400 de săli de sport. Aș vrea să dau doar exemplu unei prezențe recente a Ministerului Culturii, deci a culturii române la târgul de carte de la Frankfurt, la cel mai important târg din lume, unde prestația României a fost absolut jalnică. Se menționează în raportul Ministrului Culturii și Cultelor faptul că în 2000, anul viitor, Sibiu va fi capitala europeană a culturii împreună cu Luxemburgul.
Și să precizăm că această prezență la Târgul Internațional de Carte este de asemenea menționată drept un succes în fiecare an.
Fac o simplă trimitere la numărul de săptămână aceasta din România Literară, unde un jurnalist foarte respectat de la Deutsche Welle doamna Rodica Binder face o analiză mai mult decât nu critică, e rușinoasă pentru noi în privința felului în care s-a prezentat România la Frankfurt. Ei bine, iată că la Sibiu, Sibiu n-a fost promovat așa cum poate s-ar fi putut promova cu ocazia acestui târg de carte. Mai vorbesc de faptul că se menționează marile succese din cinematografie. E vorba de aceleași filme inepte, ale aceleași grup de tovarăși care palmează, că nu pot să găsesc alt cuvânt, an de an, fondurile. Cel mai recent și cel mai eclatant exemplu este cel al filmului Orient Express al lui Sergiu Nicolaescu, despre care recenziile din întreaga presă au scris cuvinte care oricine l-ar determina să abandoneze cariera. Oriată, Ministerul Culturii se mândrește cu astfel de realizări. Cum se mândrește de altfel și cu indemnizațiile de merit, care în mod impropriu sunt numite indemnizații de merit, pentru că ele sunt indemnizații de bătrânețe.
La capitolul educație...
Cam aceeași notă, cred eu, că se prezintă și acel discurs al ministrului Alexandru Atanasiu. Din nou se dau cifre din asta, informatizarea s-a făcut, sau se reamintește mereu ridicola și jalnica pentru o țară cu aspirații europene inițiativă numită Cornul și Laptele, care spune foarte mult despre mentalitatea pe care actualii guvernanți ai României vor să o sădească de mici în copiii României, și anume o mentalitate de asistați. Nu mai vorbesc de faptele de corupție care au fost legate de felul în care au fost selectate firmele care asigurau cornurile și pungile de lapte sau paharele de lapte respective. Se vorbește de legea salariilor, prin care, începând cu 1 ianuarie 2004, profesorii universitari au salariile duble. E bine, chiar la acest capitol foarte precis pot să depun o mărturie personală. Sunt profesor universitar la universitate. Este o minciună, nu s-au dublat salariile. Banii se pare că n-au fost alocați, după cum n-au fost alocați nici banii care ar fi trebuit alocați în urma recentelor greve din luna septembrie.
În încheiere, o apreciere scurtă. Cui îi ajută?
Eu cred că aceste bilanțuri sunt forme ale disperării care au cuprins guvernul Adrian Năstase. Ei simt nevoia să se auto-încurajeze, să arate că s-au făcut lucruri extraordinare, ori nu s-au făcut lucruri extraordinare, din nefericire pentru noi toți.
Scriitorul și profesorul universitar Mircea Mihăiș, în dialog cu Ileana Giurchescu. Șerbanărescu analizează acum raportul Ministerului Justiției și cel al Administrației și Internelor.
Calitatea vieții depinde, desigur, de mulți factori, dar dacă e vorba să cântărim aportul statului, trebuie spus că nimic nu este mai important pentru cetățean decât justiția. Aceasta pentru că, de bine de rău, cetățeanul, individul, se poate instrui sau îngriji singur, dar dreptate singur nu-și poate face. Nimeni nu-și petrece timpul de plăcere prin tribunale și e teribil să știi că în momente adesea dramatice de care depinde libertatea sau avutul, vei avea de-a face, cum este cazul în prezent în România, de pildă, cu un corp judecătoresc în mâna executivului. Este ceea ce a declarat de unăzi adjunctul șefului delegației europene la București, domn Ono Simons, referindu-se la Consiliul Superior al Magistraturii din România, organ independent care are în principiu calitatea să tragă pe judecător la răspundere. Potrivit acestui înalt for, ales de magistrați înșiși, citez, foarte mulți judecători au fost supuși presiunilor politice. Am încheiat citatul. Domnul Simons relua astfel criticile mult mai dure din raportul de țară al Uniunii Europene, capitolul referitor la situația sistemului judiciar român. În același raport, Uniunea Europeană critica și numirea în înalte funcții judecătorești de către executiv a unor persoane fără experiența judecătorească necesară, dar apropiate președintelui Iliescu. Este și cazul actualului președinte al înaltei curți de casație și justiție. Autorii raportului nu l-au nominalizat, dar se știe că e vorba de domnul Nicolae Popa, fost consilier pe termen lung al președintelui Iliescu, ales nu de mult judecător al Curții Supreme și numit după puțin timp președinte al acestei curți. Cea mai înaltă funcție din magistratura românească. N-a fost o coincidență. Regimul a dorit să aibă în această înaltă funcție pe omul său. după cum n-a fost coincidență nici numirea ca judecător la Curtea Constituțională. Pe 9 ani a fostului senator PSD Ion Predescu. Raportul de țară al Uniunii Europene mai menționează, pe de altă parte, rigoarea arătată de același Consiliu Superior al Magistraturii când a fost vorba să-l îndepărteze la 16 iunie curent din funcția de președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție pe fostul ei președinte Paul Florea, vechi magistrat al cărui mandat expira abia un an trei sferturi după aceea, pe motivul că împlinise 70 de ani. Dorința regimului de a avea în fruntea Înaltei Curți un om devotat în timpul alegerilor din noiembrie a fost iarăși evidentă. Autorii raportului de țară apreciază în concluzie că independența justiției românești trebuie îmbunătățită. În aceste condiții, punându-se și întrebarea pentru domnul Cristian Diaconescu, mai ales ca ministru al justiției, care este poziția domniei sale. Recent, domnul Onosimon, adjunctul șefului delegației europene la București, avertiza și asupra faptului că justiția și afacerile interne reprezintă cel mai dificil capitol al negocierilor cu Uniunea Europeană, de care depinde primirea României. Altfel spus, asupra acestui capitol se va concentra probabil atenția Occidentului odată cu intrarea în campania electorală. El devine foarte actual internaționalizându-se.
L-ați ascultat pe analistul münchenez Șerban Orescu. Și acum o știre de ultimă oră. Concernul german VAZ este citat de agenția Mediafax cu o declarație, și anume că nu va crea o redacție paralelă și nu va schimba linia editorială a României Libere, Bogdan Ficeac și Petre Mihai Băcanu rămânând în funcțiile de redactor șef, respectiv director general al publicației. Acest anunț a fost făcut astăzi de noul președinte al Consiliului de Administrație, Klaus Overbeck.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
La primarea mare lui Patrie, noi strigă de azi, comunii strigă de mâine.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
29 octombrie 1984. Cenaclul Flacăra nu avea totuși monopolul marilor sărbări ale tinerilor. O activitate foarte bogată se desfășura și în cadrul sărbărilor scânteii tineretului, cu turnee în județele și orașele țării. În octombrie, sărbările scânteii tineretului au avut loc în județele Mureș și Bistrița Năsăută. Aceeași varietate de cântece și producții artistice. Se cântă, spre exemplu, Deschide Ioane Fereastra, dar și arii din My Fair Lady. Extrem de prolific este poetul Lucian Abramescu, un fel de clonă, în plan poetic firește, atât a lui Adrian Păunescu, cât și a lui Corneliu Vadim Tudor. Citez la întâmplare. Să ne adunăm prieteni, să facem din cuvânt un caz de omenie și un sincer legământ. Să facem lumea bună, să facem lumea dreaptă. Este păcat ca omul să mai coboare o treaptă. Luptați cât o să fie sângele tânăr și inima bate ardent. Text scris, precizează poetul Abramescu, în cinstea Anului Internațional al Tineretului. Și încă. Mă bucur, sufăr, râd și lacrimi, îmi cad pe lespezi care tac. Trăiască gloria latină, trăiască sângele meu dac. Sau, noi cinstim conducătorul, îl cinstim pe omul bun, cinstim viața tricolorul, mândria de a fi român. Nu prea rimează, dar sufletul contează. În sfârșit, acest dârz avertisment adresat imperialiștilor americani și capitaliștilor din Europa Occidentală. Acasă e, acasă e țara, acasă am fost și-om fi, nu vrem bacșiși de vorbe, nu ne momiți pe o zi, păstrați-vă covrigii din coze de câini, la noi e încă bună aroma de la pâini. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Rinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Revista britanică The Economist își exprima în pagina sa editorială sprijinul pentru democratul John Kerry în alegerile prezidențiale de săptămâna viitoare. Vitalie Condrațchi a stat de vorbă despre acest sprijin cu Valeriu Sela, corespondentul Europei Libere la Washington.
Despre revista The Economist s-a vorbit mult și în România în ultima vreme, deși analiza atât de des invocată de puterea de la București nu a apărut în revistă, ci aparține lui Economist Intelligence Unit, un serviciu de cercetare afiliat. Iar interpretările partizane legate de acea analiză a situației din România țin și ele mai curând de campanie electorală decât de ceea ce de fapt scrie acolo. Revenind însă la alegerile americane, sprijinul exprimat de editorii de la Economist pare paradoxal, pentru că în 2000 aceștia l-au susținut pe George W. Bush și pentru că revista este de orientare conservatoare. De altfel, și textul editorialului arată, citez, cu inima grea, credem că cititorii noștri trebuie să voteze pentru John Kerry la 2 noiembrie. Este departe de a fi o decizie ușoară, în special având de fundal o lume nesigură și agitată. Dar instinctul ne duce mai curând către schimbare decât către continuitate, se arată în The Economist.
Deși revista The Economist este pe mesele mai marilor lumii, probabil însă că acest editorial nu va schimba prea mare lucru acolo unde alegerile vor fi decise, adică în vreo 10-12 state încă indecise din inima Americii.
Și majoritatea analiștilor susțin că ustensilele tradiționale de prognoză sunt anul acesta înșelătoare. Ele se bazează, între altele, pe procentul celor care cred că țara se îndreaptă într-o direcție greșită, pe impresia pozitivă sau negativă despre prestația șefului executivului sau pe ideea că un președinte în exercițiu nu poate fi reales dacă majoritatea populației crede, ca și The Economist, că e nevoie de o schimbare de direcție. O altă teorie, care rămâne doar teorie, este că un președinte care nu a câștigat votul popular la prima sa alegere, așa cum a fost cazul domnului Bush, nu poate fi reales. Oricum, așa ceva s-a întâmplat doar de 4 ori în întreaga istorie a Statelor Unite.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Vitalie Kondratski. Transparency International, secția germană și Centrala Federală pentru Educație Politică au organizat la Berlin o conferință de o zi dedicată fenomenului de corupție în mass media, relatează William Totok.
Faptul că tocmai în rândurile jurnaliștilor se găsesc persoane coruptibile a fost unanim condamnat de cei care au participat la conferința de la Berlin. Pe de altă parte, conferința s-a organizat tocmai din pricina faptului că fenomenul a luat proporții îngrijorătoare, amenințând credibilitatea demersului jurnalistic. Tocmai ziaristul, obligat să respecte principiile etice ale profesiunii de jurnalist, încalcă deseori echidistanța obligatorie, lăsându-se ispitit de oferte financiare, devenind astfel un simplu traficant de influență al vreunei instituții și întreprinderi sau făcând propagandă în favoarea unui partid ori a vreunui politician. În vederea preîntâmpinării corupției jurnalistice, Hans-Jürg Esholz de la Transparency Deutschland a propus 3 metode de combatere. 1. Crearea unei conștiințe durabile anticorupție în rândul jurnaliștilor. 2. Presiuni concrete bazate pe această conștiință venite din partea jurnaliștilor. Și 3. Instituționalizarea luptei anticorupție. Instituționalizarea, a subliniat Esholz, este nu numai o chestiune a legiuitorului, ci și a conducerilor unor firme care ar trebui să ia măsuri eficiente care reglementează în interior prevenirea formelor de corupție. Obligația unui jurnalist adevărat este de a fi critic, de a investiga credibilitatea informației primite și de a sintetiza obiectiv și competent datele. Dacă însă un jurnalist prea, de pildă, din partea unei firme farmaceutice, date legate de un anumit produs, fără să aibă cunoștințele elementare legate de chimie, el riscă să oglindească doar interesele întreprinderii. Mai grav este faptul dacă un jurnalist acceptă conștient să scrie un reportaj pozitiv despre o astfel de firmă în schimbul unei anumite sume de bani. La conferința din Berlin s-a discutat și răspândirea rapidă a corupției în răsărit. Unii dintre participanți au explicat acest flagel prin situația financiară precară a ziariștilor, ușor de ispitiți cu bani, cadouri, invitații de călătorie sau pur și simplu sponsorizări care nu sunt altceva decât o formă subtilă de mituire. Alții au respins această explicație, susținând ideea că, în ultima instanță, coruptibilitatea sau incoruptibilitatea unei persoane este o problemă de conștiință, de etică și, nu în ultimul rând, de mentalitate individuală și de educație. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program,
Oana Serafim
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Vă dau întâlnire din nou luni la ora 18.